erau adunați ucenicii erau încuiate de frica iudeilor, a venit Iisus, a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta sa. Ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. Iisus le-a zis din nou, pace vouă, cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Amin.
În primul rând vreau să mă folosesc de această ocazie și să vă mulțumesc în numele familiei pentru că ați fost alături de noi în perioada aceasta. Mulțumesc și mulțumiri din partea lui Bunu Nelu, cum îi zicem noi, fratele Popovici, cum îl știți voi. Mulțumesc din partea fratelui meu Florin și a familiei lui pentru rugăciunile voastre, pentru cuvintele de încurajare, pentru îndemnurile frumoase și mulțumim că Dumnezeu a fost alături de noi și în aceste momente de grea încercare și continuă să ne mângâie cu nădejdea revederii și nădejdea învierii și o face pentru că El este viu. Al doilea lucru pe care vreau să-l spun înainte de a începe, le-am promis prietenilor mei și la unii dintre bărbați care au de lucru după terminarea bisericii și au planuri mari pentru terminarea după terminarea bisericii, le-am promis că am să încerc să fiu scurt. Le-am spus că am să încerc, nu le-am promis că am să fiu scurt. Așa că hai, fără nicio altă introducere, să ne adunăm gândurile în jurul cuvântului lui Dumnezeu și să vedem ce are Dumnezeu pentru noi în această seară. Știu că pentru noi, în seara aceasta, sau duminica aceasta, este duminica Tomii, dar nu vreau în seara aceasta să vorbesc direct despre Toma. Am ales acest text și acest text scurt ca să ne uităm la ce s-a întâmplat când Toma nu era acolo. Aș vrea să ne uităm să înțelegem de fapt ce a pierdut Toma că nu a fost în seara aceea cu ucenicii. Fratele Sorin a luat dintre versetele cheie de la început și vi le-a prezentat azi dimineață, dar eu vi le mai zic o dată. Ioan 21 cu 24 zice că Ioan spune lucrul acesta pentru că el a fost martor ocular la aceste evenimente și el scrie Evanghelia lui bazat pe ceea ce a văzut el, ce a auzit el și ce a experimentat el. Dar în Ioan capitolul 20, versetul 30 și 31, Ioan ne confirmă că în realitate s-au întâmplat mult mai multe lucruri decât a scris el. Iar în versetul 31, Ioan ne scrie care este strategia care a folosit-o el, ce detalii să includă și ce detalii să lase sau ce experiențe să le pună deoparte. El zice în acel verset, el a vrut ca audiența lui, când citește această epistolă, citind această epistolă, să creadă că Iisus este Hristosul, adică Iisus fiul lui Maria și al lui Iosif, Iisus din Nazaret, este într-adevăr Hristosul și crezând în el să aibă viață veșnică. Deci, haideți să ne uităm la versetele acestea și în context și să vedem care dintre detalii le putem cuprinde și le putem absorbi să le înțelegem, ca până la urmă să vedem cum se aplică aceste cuvinte eterne, aceste cuvinte atotputernice, cum se aplică la noi aici și acum. Când se întâmplă acest eveniment? Versetul 19 repetă ceva ce zice versetul 1 din capitolul 20. Acest lucru se întâmplă în ziua din tâi a săptămânii, dar evenimentul pe care l-am citit se întâmplă seara, adică duminică seara. Ce s-a mai întâmplat în aceeași zi? În aceeași zi, în aceeași duminică, în prima zi a săptămânii, a fost și învierea. Deci dacă ar fi să punem calendarul nostru din ziua de astăzi, acest eveniment s-a întâmplat nu în cadrul programului de duminică dimineața, de duminica trecută, nu în cadrul lunch-ului, ci în timpul programului de duminică seara. În timpul programului de duminică seara se întâmplă lucrurile pe care urmează la care urmează să ne uităm. Ziua în sine, ziua învierii a fost plină de evenimente. dis de dimineață, ne spune Scriptura, femeile s-au dus la mormânt. Unele au vorbit cu îngerii, alții au vorbit cu Domnul Iisus Hristos. În versetul 17 ne spune că Domnul Iisus Hristos o trimite pe Maria Magdalena și zice: du-te la frații mei și spune-le. Femeile s-au dus de grabă și au spus ucenicilor. Când ucenicii au lucrul acesta, Petru și Ioan, ne spune Sfânta Scriptură, au fugit imediat la mormânt. Au văzut mormântul gol și au văzut că fâșiile erau adunate sul, adică nu a plecat în grabă. Domnul Iisus a avut timp să-și facă patul. Le-a lăsat pe toate acolo în ordine. Pe scurt, o zi plină de evenimente, dar o zi plină de confuzie și de vești foarte greu de crezut și imposibil omenește de procesat. Versetul 9 din capitolul 20 ne zice că cu toate acestea, ei tot nu pricepeau, nu înțelegeau ce s-a întâmplat. Deci, ce fac ucenicii în mijlocul acestei confuzii în către sfârșitul zilei care a fost plină de atâtea evenimente? Au auzit că trupul nu mai era mormânt. Frica de iudei a crescut și probabil că frica de romani, când a auzit că trupul nu mai era mormânt, frica de romani l-a explodat în inimă. Știm bine mai târziu că iudeii și romanii deja erau agreiați ca să zică că ucenicii au furat trupul lui Iisus Hristos și acesta de fapt să fie motivul pentru care iudeii și romanii să pornească un proces de exterminare a tuturor ucenicilor. Pe motiv că ucenicii sunt niște șarlatani, sunt niște mincinoși, au furat trupul și acum ucenicii toți vor să zică că stăpânul lor, că învățătorul lor a înviat. În fața acestor variabile, în fața acestor lucruri este bineînțeles, e clar că au devenit extrem de confuși și extrem de fricoși și stăteau cu ușile încuiate, cum zice versetul 19. Și dacă sunteți atenți, n-au închis doar o ușă, au încheiat cu ușile încuiate, ușile la plural. Au închis și ușa de la poartă, au închis și ușa de la intrare în casă și probabil au închis și ușa de la dormitor. Dar haideți să ne punem cu toții în locul ucenicilor și hai să ne întâlnim cu ei în camera lor și să ne împrăștiem printre ucenici și uitați-vă în jur în acea cameră. Ce vedeți? O cameră întunecată? Fețe triste, oameni speriați, oftaturi dese, în orele acelea lungi, gândurile îi nepădesc și la revizitarea tuturor evenimentelor care s-au întâmplat deja de câteva zile, pe lângă frica față de iudei, începe să crească în ei o frică din vinovăția a ceva care au făcut rău. Vinovăția că au greșit în mod cumplit față de Iisus Hristos. Ei, ucenicii, au fost acolo toți în Ghețimani. Și când Iisus i-a rugat, hai, rugați-vă și voi cu mine, l-au lăsat să se roage singur și ei au adormit. Și când aveau mai mare nevoie de rugăciune și de ajutorul lor, când Hristos Iisus avea nevoie de suportul lor, ei au pus capul jos și au adormit. Ei, ucenicii, ei toți au fost acolo când Iuda l-a sărutat și n-au făcut aproape nimic în afară de Petru, n-au făcut nimic. Ei au fost acolo când l-au prins pe Domnul Iisus Hristos și în momentul în care l-au prins, ei au auzit cu urechile lor cum Domnul Iisus Hristos a negociat cu soldații, mă aveți pe mine, a negociat cu ei ca pe ucenici să-i lase liberi. Au fost acolo când lucrurile astea s-au întâmplat. Ei au fost acolo când absolut toți s-au panicat și toți au fugit. și așa de tare s-au speriat că unul dintre ei a preferat să-și lase hainele în mâna vrășmașului și a preferat să fugă gol, iar pe Iisus l-au lăsat singur. Vorbim așa de mult de Petru, dar în Matei 26 cu 35, după ce Petru îi răspunde, chiar dacă ar trebui să mor pentru tine, eu nu mă voi lepăda de tine. Pe urmă zice, și toți ucenicii au spus același lucru. Că nu se vor lepăda de el. Au promis același lucru, că nu se vor lepăda de el. Dar ce au făcut? Când au venit dușmanii, au fugit cu toții și l-au lăsat pe Domnul Iisus Hristos singur. Și dintre toți, Petru și Ioan mai au cât de cât curajul să mai apară în public după aia, dar și Petru a apărut în public și Petru vrea să-și mascheze relația cu Iisus Hristos când apare în public că de fapt nu-i chiar cu Domnul Iisus Hristos, că n-are nimic de a face cu Domnul. El doar vrea să observe ce s-a întâmplat. Vinovăția că l-au lăsat să moară singur trebuia să apese greu în cugetul și în inima lor. L-au lăsat să moară între doi străini, între doi tâlhari și unul dintre tâlhari rostește cuvinte de consolare și de încurajare pentru Iisus, dar niciunul dintre ucenici n-au stat lângă Iisus până când Iisus Hristos a murit. Iisus Hristos a murit singur. După tot ce a făcut pentru ei, Domnul Iisus Hristos a murit singur. Mai grav, mai rușinos, este nu doar că l-au părăsit și au fugit și l-au lăsat să moară singur, ci cuvântul lui Dumnezeu ne spune că au ajuns să se poticnească de Domnul Iisus Hristos. După tot ce au văzut, după tot ce au trăit, după tot ce au auzit, s-au poticnit. Adică poticnit este să vrei să mergi pe drumul tău și dintr-o dată să te împiedici de ceva care să te facă să-ți pierzi balanța. Fie să cazi sau fie să deraiezi. Ceva care îți blochează drumul pe care mergeai tu, îți blochează planurile tale. Iisus a ajuns pricină de scandalizo, cum zice grecul. Iisus a ajuns o pricină de scandal, o pricină de poticnire pentru ei, pentru ucenici. El, piatra din capul unghiului, lepădată de toți, au ajuns și s-au poticnit de ea. Au ajuns, s-au împiedicat de ea, pentru că în mintea lor, drumul către o împărăție și intrarea în acea împărăție era fără necazuri, fără prigoană, fără dureri. Ei vroiau o victorie fără luptă, un premiu fără alergare, o coroană fără cruce. În cameră suntem cu ei, gândiți-vă din nou, uitați-vă la fețele lor, gândiți-vă la toată frica și vinovăția pe care o trăiau ei în inima lor la începutul acelei seri, la frica și vinovăția care le zdrobea cugetul. De Petru știm că ni se spune că a plâns cu amar, dar toți erau în aceeași oală, toți au greșit la fel. Comportamentul lor a fost o insultă la ceea ce a făcut Iisus Hristos pentru ei, la ceea ce Hristos i-a învățat și la, pentru lucrul pe care Hristos i-a pregătit el. Și fără niciun dubiu, ucenicii au picat la examen. Toți au ajuns să se descalifice. Puneți-vă în locul ucenicilor. Adunați aceste fapte, adunați aceste gânduri, adunați aceste perspective în inima voastră. Cum v-ați simți voi? Cum ne-am simțit noi să fim în acea cameră împreună cu ucenicii? Să fi făcut toate aceste lucruri pentru Domnul și Mântuitorul tău. Deja după 3 zile de frică, 3 zile de confuzie, 3 zile de agitație, 3 zile de nedormire, acum mai vin și aceste femei și le zice că a înviat? Și vine și le zice femeile că au vorbit cu îngerul și îngerul le-a adus aminte că de fapt Iisus a zis că toate aceste lucruri se vor întâmpla? Și cu toate aceste experiențe pe care le-au cules în prima parte a zilei, versetul 9, cum am zis, încă nu pricepeau. Încă n-au înțeles că după Scripturi, Iisus Hristos trebuia să moară și să învieze a treia zi. Gândiți-vă la momentul acela intern, în inima lor, în sufletul lor, în cugetul lor, când încep cuvintele femeilor să rezoneze în mintea lor. Mormântul e gol, a înviat și cealaltă zică, am văzut îngerii, una dintre am vorbit cu îngerul, am vorbit cu el. Așa trebuia să fie. Mă, oameni buni, aduceți-vă aminte ce v-a spus când i-a zis în Galileea și gândiți-vă în momentul acela când în memoria lor iese la suprafață și își aduc aminte de cuvintele Domnului Iisus Hristos, când cugetul lor este izbit de cuvintele Domnului Iisus Hristos din Matei 16:21. Iisus a început să spună ucenicilor săi și zice că el trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților și a celor mai de seamă, din partea cărturarilor, care să fie omorât și că a treia zi are să învieze. Gândiți-vă când aceste lucruri încep să-ți aduci aminte și ai fost acolo, cum ziceam, Ioan le-a auzit, Petru le-a auzit, Iuda i-a auzit și toți ceilalți care erau acolo, toată lumea le-a auzit. E chiar posibil? Așa a zis. Înseamnă că e posibil. Dar noi l-am lăsat singur. După tot ceea ce i-am făcut lui, crezi că și dacă e viu ne mai vrea prin jurul lui? L-am lăsat să moară singur. Am fugit ca să-mi scap pielea când avea mai mare nevoie de mine, când avea mai mare nevoie de mine, când avea mai mare nevoie de noi. No, trebuie să fie o minciună. Preoții și romanii doar vor să ieșim din ascuns ca să ne prindă pe noi, să ne omoară pe toți. Dar oameni buni, dar ne-a zis că va învia. Nu se poate, femeile astea doar halucinează. Și se pare că experiența a lui Petru și a lui Ioan, când au văzut mormintele deschise, după ce vin acasă în seara zilei, experiența lor n-a reușit să deschidă nici una dintre ușile care erau încuiate. Frica, durerea, confuzia, rușinea lepădării, vinovăția, poticnirea încă apăsau din greu, încă they were crushing their hearts. Scugetul lor era apăsat de atâta vinovăție. Și acum, după o zi plină de șoc și de surprize, umbrele serii se lăsau peste camera cu ușile închise. Geamurile alea mici erau acoperite și acolo doar în lumina unei candele care ardea acolo plăpând. În toate astea este incomparabil, candela aia era mult mai luminoasă decât întunericul fricii, al confuziei, întunericul rușinii, întunericul eșecului, a vinovăției care era în inima ucenicilor. Și acolo în mijlocul furtunii de frică, acolo în mijlocul vinovăției și a confuziei, acolo, fără ca să bată la ușă și să-i sperie, fără ca să dea busna prin ușile acelea, vine Iisus în mijlocul acestei furtuni de frică și de vinovăție. Și Iisus stă în mijlocul lor. Apare în mijlocul lor și nu doar atât. Și ca unii care știți ce urmează, ca unii care știți ce urmează să zică, încercați să aliniați gesturile lui, vocea lui, tonul lui Iisus, privirea lui Iisus cu ce urmează să le zică. Acolo, în mijlocul acestei întunecimi crunte, în mijlocul acestei tensiuni întunecate, versetul 19 ne zice: a venit Iisus, a stătut în mijlocul lor și le-a zis: pace vouă. Armonizează gesturile lui Iisus, vocea lui, tonul lui, privirea lui cu această pace vouă. O mână ridicată care oferă o pace vindicătoare peste toate sufletele zdrobite, cu mâinile îmbietoare la îmbrățișările unei dragoste, unei dragoste sinceră. O voce fără acuzații, un ton cald, o privire plină de iubire, detopește frica de iudei. O privire plină de iubire care șterge vinovăția eșecurilor. Și o voce caldă plină de dragoste care spulberă orice îndoială care era în inimile vieților și în camera a ucenicilor. Și pe urmă, versetul 20, ca să fie sigur, Iisus le arată, și fără ei ca să ceară lucrul acesta, Iisus le arată cuiele din mâinile lui, arată rana suliței din coasta lui. Puneți-vă în aceeași cameră cu ei, puneți-vă în situația ucenicilor. Acum, într-adevăr, aceste cuvinte au altă putere. Acum putem să pricepem impactul acestor cuvinte: pace vouă. Acum putem înțelege și pricepe cum din toată întunecimea fricii, din toată vinovăția, toate au fost spulberate de prezența Domnului Iisus, de gesturile Lui, de rănile Lui și de cuvintele Domnului Iisus Hristos. Și de aia versetul, partea a doua din versetul 20 zice: și ucenicii s-au bucurat când l-au văzut pe Domnul. În ciuda tuturor lepădărilor, în ciuda tuturor greșelilor și fără nicio condiție, fără ca Domnul Iisus Hristos să pretindă o restaurare, Iisus le oferă pacea Lui, o pace nu cum o dă lumea, o pace nu cum ar fi putut ei negocia cu iudeii, o pace nu cum le-ar fi putut-o oferi romanii, ci o pace, dragii mei, care întrece orice pricepere. O pace care e atât de mare, pentru că nu o poți cuprinde. E atât de puternică pacea care ți-o oferă Iisus Hristos, că nicio furtună nu poate să o oprească. E atât de vindicătoare pacea lui Iisus Hristos, că poate să aline ori și ce durere. De aceea mi-e drag mie de Iisus. Că indiferent ce frică mă cuprinde, El vine la mine și în mijlocul fricii mă asigură că El este cu mine. Mi-e drag de Domnul Iisus că când mă depărtez de El, nu-mi trimite comisarii Lui și telegrame și porunci și acuzații. El însuși are un cuvânt de dragoste prin care mă întoarce înapoi la El. Când mi-este inima paralizată de vinovăție, nu-mi cere să-mi achit toate daunele păcatului meu, pentru că știe că nu le pot plăti. De aceea mi-e drag mie de Iisus. Când în situații, când ajung să mă leapăd de El și zic sau trăiesc ca și când nu L-aș cunoaște, El continuă să mă asigure de dragostea Lui și El este Cel care mă ajută să-L iubesc din nou. Mi-e drag de El că și dacă ajung să mă potignesc în El și în planurile Lui, când ajung să mă împiedic în încercările care mi le dă și vreau doar binecuvântările care mi le dau, chiar dacă ajung să mă împiedic de lucrul acesta, El este Cel care mă ridică de jos, mă scutură de praf, îmi curăță și îmi leagă rănile și mă duce iar pe calea Lui. De aceea mi-este mie drag de Domnul Iisus. Aceasta este experiența pe care a pierdut-o Toma. Acestea sunt lucrurile pe care le-a pierdut Toma. Dar tu, dar noi, ucenicii din această cameră, care sunt vinovățiile cu care noi ne luptăm? Te mănâncă sufletul, cugetul pentru lepădările tale? Ești apăsat de faptul că te zbați cu delăsarea? Care sunt fricile care ne sufoacă? Frica de sănătate? Că sănătatea nu e unde trebuie să fie? Frica de COVID? Care sunt furtunile care în ziua de astăzi, în seara aceasta, bat în sufletul tău? Nesiguranța zilei de mâine? Faptul că vin bătrânețile sau că bătrânețile sunt grele? Ce anume întunecă viața ta? Nu știu cât de... Nu știu cât întuneric este în camera vieții tale. Nu știu câte frici te înțeapă. Nu știu care sunt vinovățiile care te muncesc. Dar Iisus, cel înviat din morți, vrea să ți se arate astăzi din nou. Și în seara aceasta îți zice ție personal, pace ție. Indiferent cât de apăsat sau de tulburat ești în seara aceasta, El vine astăzi și vrea să-ți aducă pacea Lui. Oricât de fără speranță ai fi, oricât de mare ar fi durerea, oricât de mare ți-ar fi confuzia, Iisus cel viu este astăzi aici, Iisus cel viu este astăzi aici, în cameră cu noi. Și vrea să-ți arate mâinile Lui și coasta Lui. Vrea să-ți aducă aminte că prin rănile Lui ai vindecare și prin suferințele Lui tu poți avea pace. Cântarea 625 zice, Domnul a trimis pe Fiul, Iisus Hristos, ca El să moară și să învieze pentru noi. Și pe urmă la cor, cântarea zice, pentru că-i viu, eu am siguranță. Pentru că-i viu, frica s-a dus. Pentru că știu că El îmi dă speranță și viața mea e în mâna Lui, pentru că-i viu. Domnul a trimis din cer pe Fiul Iisus Hristos, cel prea iubit, El s-a jertfit să dea iertare, mormântul gol e martor că e viu, pentru că-i viu, eu am siguranță, pentru că-i viu, frica s-a dus, pentru că știu că El îmi dă speranță și viața mea în mâna Lui, pentru că-i viu. Iar într-o zi voi trece râul, acolo sus, mai sus de noi, unde Iisus e Domn în slavă. Pentru că-i vii,
ca s-a dus, pentru că știm că e speranță și viața mea e în mâna Lui.